Matio, toko faefatra amby roapolo. De niala teo akianjany tepolo Jesosy ka lasa nandeha, fa nanatona azy kosa ny mpianany ampizaha azy ny rafitry ny tepoly. Ary ny teny Jesosy nanao tamin'ny mpianany hoe:
hitanareo moa ireo rehetra ireo? Lazaiko marina aminareo fa tsy avela izy vato ny fanongoa eo ka tsy arotana.
Ary mipetraka teo an-tendrombohitra nalan'ny olivy Jesosy, de nanatona azy manokana ireo mpianany ka nanao hoe:
lazao aminay izay fotoana hahatongavan'izany, ary izay hamantarana ny fiavianao sy ny fiafaran'izao tontolo izao.
Fa nivalian'i Jesosy hoe:
tandremo fandrao isa mitaka anareo, fa maro no avy isandoka ny anarako ary teny hoe: izaho no ilay Mesihy, ary maro ny olona hovafitany. Andriady sy filazana ady ianareo, ko afadio izay hatahotra. Eny tsy maintsy ho tonga izany, kanefa tsy mbola izany no farany. Fa izy firenena hitsangana mely firenena, izy koa fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary izy mosary sy hororotany amin'ny toerana samihafa. Izany rehetra izany no toy ny santatry ny fanaintaina ampiterahana. Amin'izany andro izany dia atolotry ny olona ianareo hampijaliana sy hovonondry, ary ho alan'ny firenendrehetra ianareo satria miandany amiko. Amin'izany andro izany koa dia maro ny olona hovoatarika amin'ny ratsy ka ifampiapanga sy ifankahava. Betsaka ireo mpisandoka ho mpaminany no hijoro ka mitaka olona maro, ary dia hianaka tokoa ny ratsy ka hiamangatsika ny fitiavana an'Andriamanitra ampony maro. Kanefa izay maharitra hatramin'ny farany no voavonjy, ary dia hatao antsoavo eran'izao tontolo izao ity vaovao mahafaly momba ny fanjakan'Andriamanitra ity, mba ho vavy olombelona amin'ny firenendrehetra izay vao tonga ny farany. Ho hitanareo tafajoro eo amin'ny toeramasina ilay fanimbazimbana mahatsiravina voalazan'ny Daniela mpaminanin'Andriamanitra, aoka azo tsara izay mamaky, ko amin'izany izay any Jodea aoka handositra ny tenimbohitra, izay any an-tampotrano aoka tsy hidina haka izay zavatra ao an-tranony, izay any an-tsaha aoka tsy verina haka ny lambany. Loza no anjony bevohoka sy ny taizakely amin'ireo andro ireo, mivavaha mba tsy ho anydririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo. Amin'izany mantsy dia izy fijaliana lehibe izay tsy mbola nisy to ho azy hatramin'ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka kehitriny, sady tsisy to ho azy intsony koa. Raha tsy efa nanapa-kevitra nafo ireo andro ireo Andriamanitra, dia tsy hisy olona ho voavonjy. Fa noho ny olom-boafitiny dia ho afoezin'Andriamanitra ireo andro ireo. Amin'izany raha misy olona milaza aminareo hoe indro aty ny Mesia na hoe ary izy, dia aza mindro. Olona misandoka ho Mesia sy ho mpaminany manko no hijoro, ka aneho famantarana lehibe sy zava-mahagaga amin'ny tahany na dia ny olom-boafidin'Andriamanitra aza raha azony natao. Izay ary, fa efa voalazako mialoha taminareo izany. Ko raha misy olona milaza aminareo hoe indro any an-tany efitra ny Mesia, dia aza mankany. Na hoe indro ato amin'ny toerany miafina ato izy, dia aza mino. Indry ho tahaka ny tselatra mipoitra avy any atsinanana ka manazava hatrany andrefana no fiaviany zanak'olony. Fa na aiza misy ny faty, dia any no ifamotoana ny voromahery. Raha vao afaka ny fijaliana amin'ireo andro ireo, dia iamaizina ny masoandro, tsy andefa taratra intsony ny volana, iraraka avy eny amin'ny habakabaka ny kintana, ary voazongozona ny heri ny habakabaka. Amin'izay dia niseho eny amin'ny habakabaka ny famantarana momba ny zanak'olona, ka handotratra avokoa ny firenena rehetra eto an-tany, ary hita ny zanak'olona tamy eo amin'ny rahon'ny habakabaka sady ombankery sy voninahitra lehibe. Dia hisy trompetra neny mafy, ary rahany zanak'olona ireo anjeliny, ka ireny ho anangona lolomboafidiny avy any amin'ny vazantany efatra, manomboka amin'ny faravodilanitra ankilany ka miafara amin'ny faravodilanitra andaniny. Resy ho anatra ity fanoarana avy amin'ny aviavy ity. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny fahavaratra. Toy izany koa, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia fantaro fa efa akaiky ny zanak'olony ary mbi eo ambaravarana. Lazaiko marina aminareo fa mbola tsy ho tapitra akory ity taranaka ity, dia ho tonga izany rehetra izany. Levona ny tany amanabakabaka, fa nyteniko tsy mba ho levona. Ny amin'izay andro sy ora hahatongavan'izany, dia tsy misy mahalala na ny anjely any an-danitra na ny zanaka fa izy ray irery andry. Eny, tahaka ny tamin'ny androny Noa, dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tamin'ireo androny alohan'ny safidrano dia nihinana sy nisotro, ary ny ampakabady na nampakarina ny olona. Mandra-pigadon ny andro nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara. Ary tsy nanampo na inona na inona ny olona mandra-pahatonga ny safidrano izay nandringana azy rehetra, dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Amin'izany, isy roa lahy tafaraka eny an-tsaha, ka ny iray alaindry, ny iray avery, isy roa vavy miara-mikosobary, ka ny iray halaindry, ny iray havela. Koa miambena ary, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Izao no ataovy ao an-tsaindry, raha fantatry ny tompontrano ny vanim-potoana iavian'ny mpangalatra amin'ny azy, dia ho niambina izy, ary tsy namela ny tranony ho tamina. Noho izany, aoka ho vonona hatrany koa ianareo, fa ho avy amin'ny ora tsy ampoizinareo ny zanak'olona. Iza moa ny mpanompo mahatoky sy matotsaina ny tendren'ny tompony ho mpandraraha ifeo re mpanompony sady hanome azy ny anjara sakafo ny ara-potoana? Sambatra io mpanompo io, raha tonga ny tompony ka mahita azy manao raharaha toy izany, lazaiko marina aminareo fa ho tendren'ny tompony iadidin'ny fananany rehetra izy. Raha ho ratsy fanahy kosa io mpanompo io ka hanao anakapo hoe mbola haharitra ela ny tompo ary hietraketraka amin'ireo mpanompo namany sady hanara-po hihinana sy hisotro miaraka amin'ny mpimamo, dia ho tonga ilay tompony amin'ny andro tsy ampoizina sy amin'ny ora tsy fantany. Ho saziany mafy koa io mpanompo io ary hataony niombona anjara amin'ny mpiatsara velatsihy. Any izy no hitomany sy hiketronify.